kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hamma jalqabeera. Harka fuuni hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baganagaa taataniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuuf qophii guyyaa har'aa jimaata bitootessa 22 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu bakka dhumarraatiif qophii keenyaa galgala kanaa keessatti namoottan labsii yeroo atattamaatiin wal qabatee mana hidhaa keessa jiran iyyannoo dhiyeeffachuu isaanii. Warreen ittuu hojiidhaa fi gara hidhaa laga Abbayyaatti imalaa turanii naannoo Amaaraa keessatti butaman erga birriin 2,600,000 kaffalamee booda gadhiifamuu isaanii ibsamuu isaa qaala'insi gatii maxxansaatii fi kaffaltiin saatelaayitii miidiyaalee biyya keessaa dadhabsiisaa akka jiru ibsamuu isaa akkasumas qophii 7 dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjin turtanu isin affeera. Oduutu dursaa gara oduutti darbe.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaliiti. Miseensota mana maree dabalatee kanneen labsii yeroo ariifachiisan to'annaa jala oolaniiran xalayaa gaafa bitootessa 10 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa mana murtii waliigalaa fi ministeera haqaa Itoophiyaaf barreessan kanneen baay'in isaanii 14 ta'anii fi maqaa fi mallattoon isaanii irra jiru sarba miinsi mirga namoomaa irratti raawwatameera jedhan. Namoota xalayaa kana barreeffatan keessattis miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan turan obbo Kiristaan Taddale, miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bu'aayaa Lahuu fi miseensa mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan turan Dr. Tashaagar Kaasaa keessatti argamu. Xalayaa isaanii kanarrattis ji'oota 7 darbanii fi isaa oliif amaarummaa keenyaan gabaan dhukkaanfamnee dhokfamnee haqas dhabnee argamna jedhanii erga to'annoo jala oolfamnee kaasees miidhaa qaamaa haamilee fi xiinsammuu nurratti raawwatameeras jedhaniiru. Shakkantoonni kun xalayaa isaanii keessatti jalqabarra Finfinneetti achiis kaampii waraanaa Awaash Arbaattii fi bakkoota hin beekamnes nu geessuu hidhamaa jirra jedhanii nyaata dhabuu, haalli qilleensaa rakkisaa ta'uu fi kanneen biroo kaasanii dhukkubootaafis saaxilamneerra jedhaniiru. Dhimma kanarratti abukaatoo fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Salamoon Gazzaahee ibsa sagalee Ameerikaaf kennanii maamiloonni isaanii osoo mirgi himatamuu dhabuu irraa hin kaafanii yeroo dheeraaf to'annaa jala turuu himuun isaan waliinis wal arguu akka dhorkamanis dheeraniiru. Xalayaa namoota to'annaa jala jiranii kana ilaalchisee qaama mootummaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasisee har'aa fi milkoofne jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaatootu gabaase.
Namoonni hojii bosana ciruutii fi gara hidha laga Abbayyaatti ittuu imalaa turanii guyyoottan 25 dura humnoottan faannootiin Gojjan bahaa keessatti to'annoo jala oolfamanii turaniin erga birriin 6,000,000 kaffalamee booda gallakkisamuu isaanii dhaabbanni koonistiraakshinii Nikootikaa beeksisee jira.
Guyyoota 25 dura dargaggoonni 271 hojii lafa bosona qulqulleessuu bakka hidhaan laga Abbayyaatti gaggeeffamu gara naannoo Beenishaangulitti naannoo kibbaa Darashee irraa ka'uun osoo imalaa jiran humnoota hidhatanii socho'an faannoodhaan gaafa onkoloolessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Gojjan bahaa keessatti ukkaanfaman har'a gadhiifamuu isaanii dhaabbata koonistiraakshinii Niitoonikaatti hoogganaa piroojektii kan ta'an obbo Mulgeetaa Allame sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoota ukkaanfaman kana gadhiisisuuf kanaan dura birrii 4,000,000 kaffaluu himanii amma immoo birrii 2,000,000 kaffallee har'a gadhiifamaniiru jedhaniiru. Dubbii himaa faannoo kan Gojjaam ta'uu isaanii kan himan Maarishee Tsahay sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaariffaaf yaada kennanii namoota to'annaa isaanii jala turan kanneen gadhiisuuf maallaqa fudhan hin qabnu jedhaniiru. Namoonni to'annoo jalaa gadhiifaman kunneen bakkarraa dhufan Gaardeellaa fi gara godina Aalleetti deebi'us jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
kabinen bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay gumii hojii bulchiinsichaa gamagamuu fi gorsuu dhaabuudhaa fi guxamee baase raggaasisee jira.
Dambiin kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gumii haala bulchiinsa isaa gamagamanii fi gorsan baase kunis hojiitti hiikamuuf kan jiru yommuu ta'u, dambichi kan mirkaneeffames koree gumicha dhaabuuf hojjechaa turaniin ibsa erga irratti kennameen boodadha. Dhaabbileen siyaasaa sadii kanneen Tigraay keessa socho'an Arana, Saalsaay Wayyaanee fi Asimbaa kanneen jalaman immoo dambiin kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan amma raggaasifame yaada koreen dambichaa qopheessaa turaniin alatti dhageechuun mormaniiru. Kunis haala itti waamamasaa fi dhaabbilee siyaasaaf teessoon kennamuu irratti yaada koree qopheessitoota wixinichaan ala kan jirutu raggaasifamee kan jedhudha. Dura ta'aa paartii siyaasaa dimokiraatawaa Asimbaa kan ta'an obbo Doorii Asgadoo koreen wixinicha qopheessaa ture gumiin kun mana maree yeroo bulchiinsa naannoo Tigraay akka jedhamu ture. Kanas yaadota keenya kaabinee bulchiinsa naannichaatti ofii dhiyaannee dhiyeeffanna kan jedhu ture. Sun osoo hin kabajamin hafeeraa jedhu. Gumiin kun miseensota 105 kan qabaatu yommuu ta'u paartilee hundi teessoo walqixa qabaachuun osoo isaan irra jiraatu paartiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay teessoo 48 ofiisaa qabateeras jechuun yaada mormii isaanii dhiyeessuu dhaabuleen siyaasaa Tigraay keessa socho'an. Gumii kana keessatti teessoo 38 kanneen kanaan dura miseensa mana maree naannichaa keessa turan keessatti yommuu hirmaatan dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa teessoo 10 dhaabota siyaasaa Arenaa, Saalsaay Wayyaanee, Baayitoonaa fi Uddib Tsinaat tokkoon tokkoon isaanii teessoo 6 yommuu fudhatan dhaaboliin siyaasaa Asimbaa fi Aksumaawii Maayiwalee kan jedhaman immoo tokkoon tokkoon isaanii teessoo 3 yommuu fudhatan teessoon 15 hafan immoo dhaabbilee siivilii fi gurmiiwwan garaagaraaf kennama jedhameera. Dhaabbileen siyaasaa mormii isaanii ibsatan gumicha keessatti ni hirmaattu moo ni dhiistu jedhamanii gaafatamanii gara fuulduraatti irratti marii taasifnee murteessinaa jedhaniiru. Gumiin kun bulchiinsa yeroo naannichaa erga hundaa'e waggaa tokkoon booda kan raggaasifame yommuu ta'u baajata bulchiinsichaa dabalatee hojiiwwan isaas kan hordofan ta'as jedhameera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Qaala'insi gatii maxxansaatii fi kaffaltiin tajaajila saatalaayitii tajaajila saatalaayitiitiin kan ka'e miidiyaaleen Itoophiyaa keessa jiran hojii dhaabuu yookiin jijjiiruudhaaf akka dirqamaa jiran manni maree miidiyaalee hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Itti aanaa hojii raawwachiisaa mana marichaa kan ta'an obbo Taamiraat Haayiluu sababa qaala'insa gatii kanaan dhaabbileen miidiyaa hojiidhaa ala taa'aa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gulaalaa Barruulee Yaabashaa Wagii jedhamu kan ta'e Tewodiroos Kaasaa rakkinichi yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuu isaatti kan ta'e yeroo ammaa barruuleenii fi gaazexeessonni daandiiwwan magaala Finfinnee irratti dubbifamaa jiran lakkoofsaan akka xiqqaachaa deemaa jiran taasisuu isaas sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waggoottan 4 darbanii fi maxxansamaa kan ture gaazexaan Addis Maaledaaq jedhamee beekamuu fi sababa gatii kanaan maxxansasa addaan kutuu isaa abbaan gaazexichaa obbo Amaanii Huun Raddaa ibsanii jiru. Dhibee COVID-19 walitti bu'iinsaatiif walwaraansaan akkasumas hanqina sharafa maallaqaatiin diinagdeen irratti miidhaan waan gahaa jiruu fi abbootiin qabeenyaa yookaan daldala qaban miidiyaalee kana beeksisaan deeggaruudhaaf akka hin dandeenye obbo Amaanii Huun Raddaa dabalanii ibsaniiru. Manni maree miidiyaa Itoophiyaa guraanala 28 bara 2016 Finfinnee keessatti walgahii taasiseen rakkina kana ibsuudhaan mootummaadhaaf gaaffii dhiyeessuu isaa akka ibse Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Oduun itti aanu immoo hojjettoonni fandii maallaqa idilee addunyaa yookaan IMF gaaffii liqii dhiyaataa jiru irratti marii taasisuudhaaf Itoophiyaatti akka argaman dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanu isin dhiyaata.
Ji'a darbe dubbii himtuun fandii maallaqa idil addunyaa Juulii Koozaak akka beeksisanitti sagantaa liqaa biyyoonni dhiyeeffatan irratti marii taasisuuf gareen hojjettoota dhaabbatichaa gara biyyoota gaanfa Afriikaatti akka ergaman himaniiru. Itoophiyaan sagantaa haaromsa diinagdeef jecha liqii doolara biiliyoona 3 qabxii 5 fandii maallaqa idil addunyaa irraa liqeeffachuuf gaaffii dhiyeessuu ishee maddeen dhimmicha keessa beekan 3 ji'a mudda darbe keessa Reuters itti himaniiru. Fandii maallaqa idil addunyaas hojjettoonni isaa ergamaaf Itoophiyaa akka jiran mirkaneesseera. Hojjettoonni erga mafandii maallaqa idil addunyaa marii ijaarsa haaromsa diinagdee Itoophiyaa deeggaruuf hanga har'aatti gaggeeffame itti fufsiisuuf torbaan kana mootummaa Itoophiyaa waliin mariin eegalus jalame eegama. Ji'a mudde darbe keessa dhaabbanni kilabii Paaris kan biyyoota liqeessitoota guddatanii akka beeksisetti Itoophiyaan waliigaltee biyyoota liqeessitoota lamaanii chaayinaan alatti kaffaltii liqaa irra jiru hanga bara 2025tti akka dheereffamuuf gaafatte osoo hin kaffaliin hafteettu hanga bitooteessa 31 bara 2024tti fandiin maallaqa idil addunyaa liqaa yoo hin mirkaneessineef biyya liqaa kaffaluu dadhabdeen liqaan sun addaan cetas jedhame eegama.
Pirezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni kamisa kaleessa ilma isaanii ajajaa olaanaa waraanaa biyyattii taasisuudhaan muudanii jiru. Tarkaanfii falmisiisaan ta'e kun Museveniin ilma isaanii aangoo pirezidaantummaatiif qopheessaa jiru qeeqa jedhus kaasaa jira. Oduun kunis kunuus bal'inaan.
Ilmi pirezidaantii Ugaandaa aangoo irra jiranii jeneraal Muhoz Kainerubaa kamisa kaleessa galgala gara aangoo ajajaa olaanaa humna waraanaa Ugaandaatti guddachuu isaanii ibsi humna waraanaa biyyatti ni mul'isa. Gorsitoota isaa kan isatti dhihoo jiran lamaafis aangoo ministeerummaa kan kennameef yommuu ta'u innis kamisuma kaleessa galgala kan ifoomsame. Ilmi pirezidaantii Museveni jeneraal Muhoozi dhiyeenya kana seera biyyattii isa qondaaltonni waraanaa tajaajila paartii siyaasaa irratti akka hin bobbaane dhorku cabsuun guutummaa biyyattiitti hiriira qindeessuu keessatti hirmaataniiru jedhamuun komiin irratti ka'aa ture. Kainerugbaan garuu sochiin isaa dhiyeenya kana liigii sabboonummaa jedhu hundeessuun kan siyaasarraa bilisa ta'e lammiilee Ugaandaa jaalala biyya isaanii akka qabaataniif kan kakaasu malee loogii siyaasaa hin qabu jechuun falma. Bara 1986tti gara aangoo pirezidaantummaatti humnaan kan dhufan Museveniin yeroo jaha filatamu isaaniis labsataniiru. Ga'ees ganna 79 Museveniin yoom akka soorama ba'an garuu hanga ammaattiin ifoomsine. Paartii isaanii kan biyya bulchaa jiru sochii warraaqsa biyyaalessaa keessaa morkataa cimaa kan hin qabne hoogganaa waraanaa namni ta'u bakka isaanii bu'uu danda'an tilmaama namoonni baay'een ka'anidha. Filannoon pirezidaantummaa itti aanu kan biyyattii bara 2026tti ni gaggeeffama jedhame eegama. Deeggartoonni ilma pirezidaantii Museveni Kainerugbaa Ugaandaa biyya bara 1962tti koloonii Biriitan jalaa baatee walabummaa ishee labsattetti yeroo jalqabaaf aangoo karaa nagaa dabarsuun ta'a yommuu jedhan hooggantoonni paartilee siyaasaa mormitoota qeeqxonnii fi kanneen biroo jijjiiramaaf fedhii qaban gochaan akkasii bulchiinsa sanyiin qooduutti geessaa jira jedhu.
Ayyee gara qophii keenya biraatti darbuudhaan duratti asii Yuunaayitid Isteets keessatti manni maree mootummaa Yuunaayitid Isteets yookaan Koongireesiin guyyaa har'aa doolaara tiriliyoonii 1.2 kan hojii mootummaa federaalaatiif oolu raggaasisuudhaan cufiinsa mootummaa federaalaa hambisee jira. Ittuu horiin kun yookaan immoo maallaqni kun raggaasisamuudhaa baate mootummaan federaalaa amma tokko hin cufama jedhame yaaddoo keessa turame. Amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Guyyaan har'aa bitootessi 22 guyyaa bishaanii addunyaa ta'ee yaadatama. Yommuu waa'een jijjiirama qilleensaa dhimma yaaddessaa ta'ee jiru kanatti maddaawwan bishaanii sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e rakkina keessa seenuu isaanii mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Karaa biraatiin immoo dhaabbanni gargaarsa idilee addunyaa Oxfam jedhamee beekamu biyyoottani dureeyyiinii fi kaampaanonni isaanii maddaawwan bishaanii dhuunfachuudhaan miidhaa biyyoottan iyyeeyyii irratti geessisaa jiru jechuudhaanis ibsamee jira. Dhimma kanarratti Henrii Reejiwiilii London irraa gabaasni qopheesse ittaanis ni dhiyaata.
Biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Johaanisbergi keessa kan jiran kuusaaleen bishaanii gogaa jiru. Sirni bishaan magaalichaa laamshaa'aa adeemuun isaa jireenya namoota miiliyoonatti lakkaawamanu irratti dhiibbaa geessisaa jira. Magaalaa Afrikaa kibbaa biroo Siyoottoo keessatti namoota 1,000 lakkaawamanu guyyaa guyyaadhaan bakka kuusaawwan bishaaniitti hiriira bahanii mul'atu. Isaan keessaa Taabisiil Miichuun ishee tokko. Akkas jetti.
It has been a serious challenge, a very challenging. Qormaata cimaata ejira. Umrii kanatti baaldi liitira 20 kana baatte asitti argamuun naaf qormaata. Qormaata guddaa waan ta'eedha. Wanti nama gaddisiisu immoo kuusiin bishaanii kun yoom deebi'ee akka bishaan argatu beekamuu dhabuusaati.
Rakkina kanaa fi bu'uuraaleen misoomaa babbadanii akka sababaatti ka'u. Saayintistoonni garuu hir'ina lagaawwaniitii fi gogiinsa kuusa bishaanii Afrikaa kibbaatii fi kan sababa ta'ee jijjiirama qilleensaa akka ta'e dubbatan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jimaata har'aa yommuu guyyaa bishaanii addunyaa kabajaa jiru kanatti namootan addunyaarra jiranu biiliyoonii 2 fi qabxii 2 ta'anii bishaan qulqullina qabu warreen argachuu hin dandeenyedha. Saayintistoonni mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan addunyaa walakkaadhaan wal ta'anii waggaa waggaadhaan hanqina bishaanii cimaadhaan rakkatu. Isaan kunis warreen biyyoottan iyyeeyyii yookaan biyyoottan guddachaa jiran keessatti argamanuudha. Dhaabbanni gargaarsaa idilee addunyaa Oxfam jedhamu gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti maddaawwan bishaanii barbaachisoo ta'anii dhuunfachuudhaa fi faaluudhaan biyyoonni dureeyyiinii fi kaampaanonni isaanii miidhaa namootan naannoo irraa bu'aa argachaa jiru. Koiitiin Geeskuer Oxfam Faransaay irraa dhimma kana irratti akkas jedhu.
Biyyoonni gama kaaba warri dureeyyii ta'an bishaanitti garmalee kan itti fayyadaman yoo ta'u, biyyoonni gara kibbaa Global South jedhaman bishaan gahaa akka hin arganne taasifamaa jira.
Biyyoottan dureeyyiinii fi kaampaanonni addunyaa gurguddaan industiriiwwanii fi qotiisaaf jecha bishaan maddaawwan isaanii keessaa duguuganii fudhachuudhaan jireenya warreen iyyeeyyii caalaa rakkisaa taasisaa jiru jechuudhaan himata dhaabbanni Oxfam. Qotiinsi industiriiwwan gurguddaa kana kan akka kuduraatii fi muduraa, oomishaawwan foonii, kan abaabootii fi bishaan dhugaatii qaruumatti saamsamanii maddaawwan bishaanii cuunfuudhaan fayyadamanii akka ta'e ibsa gabaasni Oxfam. Akka gabaasichi dabalee jedhutti qotiinsa karaa jallisiitiin warshaawwan fooniitii fi boba'aawwan faltii irraa hojjetamanu bishaan 70% ta'utu hojiirra oola. Akka xiinxaltoonni Oxfam jedhanutti dhaabbileen dhuunfaa dhiibbaa maddaawwan bishaanii irraan ga'aa jiranu xiqqeessuu hin dandeenye. Kuiitiin Geeskuer Oxfam irraa ammas dabalanii akkas jedhu.
350 corporations that have been analyzed through that database.
Korporeeshinoonni addunyaa kanneen galii qotisa addunyaa irraa argamu walakkaalaa ol qabatanii jiran lakkoofsi isaanii 350 akka ta'e qorannoon beekamee jira. Afuran isaanii keessaa tokkoon isaanii qofa kan fayyadama bishaanii xiqqeessuudhaa fi qulqullina bishaanii eeguudhaaf murteessan.
Waa'ee walitti bu'iinsa bishaaniin wal qabatanii kan bara kanaa ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisa kennee jira. Akka dhaabbatichi jedhutti biyyoottan yommuu jijjiirama haala qilleensaa godaansa jimlaa tasgabbii dhabiinsa siyaasaa wajjiniin qabsoorra jiranu kanatti tumsa dhimma bishaanii wiirtuu karoora isaanii taasifachuu qabu. Hordoftoota keenya gabaasni kana walitti dhaggeeffattan kan Henrii Reejiweelii Lendan irraa VOA'dhaaf qopheesseedha. Haala bishaanii gama Itoophiyaa jiru irratti immoo ogeessitootaa fi itti gaafatamtoota wajjiniin mari'achuudhaan fuula duratti waliin ilaaluu yaalla. Kanarraa kanuma. Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffiif deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuu hin dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo istuudiyoo 48ffaa irraa isinii darbaa jirudha. Amma gara gabaasa keenya torbanitti darbina. Labata. Qophii labataa har'aa keenya keessatti shamarree dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjanne tokko hundeessitee waliin marii taasifamedha kan isiniif dhiyaatu. Tujubee Horaatu harkaa qaba waliin haa caqasu.
Dhiyeenya kana as naannoo Washington DC'tti dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Open yookaan Oromo Professionals Entrepreneurs Network jedhamu caasaan ogeessota Oromoof kanneen hojii uuman walitti fiduu irratti fuulleffate hundeeffamee jira. Waa'ee dhaabbata kanaa akka nuuf ibsituuf bu'uursituu dhaabbata kanaa akka taate Adde Ifraataa Obsaa keessummaa qophii labataa har'aaf afeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organization in kuni kan abate saba Oromo nana Washington DC DMV area jerufi gargarsa kara hoji fi kara daldala warra guddachu barbadani fi gargarsa resource fi information ilachu hafi networking mo umne saba Oromo opportunity jirutti isaanitti fiduudhaafi barbaanne turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadii sadiitti eventii qopheessinee namoota professionali ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biznesii qabanii fidnee isaaniin gaaffii gaafannee informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatootaan biraa wajjiniin hojjannee eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaala jechuudha.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessine namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadanitu dhaabe. Kanarratti dabalatan immoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan workforce development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka partneritti qabanii wal wajjin hojjechaa jiru jechuudha.
Ijoolleen barattootaa koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin baranne yoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Yee sirriidhaa ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sappoortii laachuu hin dandeenya gargaarsa kan information isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunity jiru isaaniif laachuun yaala. Garuu namoota koolleejii graduated oolan godhan duwwaatii hin ta'in saba Oromoo hundumaaf resoorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaa sistemii kana keessa lixuu beeknee namoota warra biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammumaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii akkasii wajjinis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama koolleejii deemu duwwaatu hin ta'in namoota biizinasii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka mekaanik elektirishan waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis riisoorsiin qopheessinaa. So warra koolleejii deeman duwwaadhaaf miti jechuudha. Just saba Oromoo bal'aa.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? Kanneen deeggarsa fedhan illee bu'aa maalii irraa argatan? Gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee haasofne. Warri taasofne namoota ekspertii ta'anii fi garuu dabalata yookiin baakgiraawundiin isaanii akka namoota keenyaa yookiin namoota biyyaa dhufanii sistamaa kana keessa lixuu danda'aniidha yookiin immoo biizinasii jalqabu warra danda'aniidha. So namoota kana gara saba keenyatti finfinnee gaaffii sabni keenyaaf deebii barbaaduu fi gaafannee akkamitti sistemi kana keessa liqimaa barumsa akkamii barachuutu irra jira, sertifikeeshinii akkamii argachuutu irra jira jennee isaaniin gaafannee deebii isaanii gaafannee isaanirraa argachuu dandeenyeerra. Namni immoo gara keenya dhufee baay'ee nama umriin isaa tiinejarii amma warra tiinejarii umriin dabalatanii dhufaniiru. Garuu reenjiin isaa baay'ee bal'aadha. Kunis baay'ee gaariidha jedheenyaadha. Maaliifii akka isin jedhetti saba koolejii deemuu duwwaa miti kan gargaaru barbaannu nama hundumaa gadi wajjin hojjechuu barbaannu miti. Kun baay'ee gaariidha jedheenyaadha.
Sagantaan kan yoom akka geggeeffamuuf ogeessonni adda addaa affeerabuudhaan namootaaf hubannoo kennuuf qophoofee waan jirruuf namoonni akka argaman jechuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Eventiin inni dhufaa jiru bitooteessa 23 March 23 waarii booda sa'aatii 2:04 geggeeffama. Namoota human resources keessa hojjetan fannee akka namoota dhufanii hirmaataniifi gaaffii akka deebisanii goona achirratti immoo dabalatee dhaabbatoota workforce development irratti hojjetanii karaa mootummaa fi karaa non-profit hojjetanii kennee pirezentii akka godhan goona. Namoonni kun kan dhufanii waa'ee carraa hojii naannoo kana jiruu fi waa'ee skill building certification waan akkasii especially naannoo IT fi naannoo medikaala warra jiranii namoota keenyatti himuufi dhufu. Namni eventii kana dhufu immoo carraa isaan hojii haasa'ee gaaffii isaa deebii argatee information argatee
Adde Efraataa Obsaa ibsannuu kennuu fi keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uun dhiyaachuu keessa maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoo. Jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanametti yeroo odeeffannoo dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoo nutti himannu gartokkee ta'u amantaarraa dhabnu yeroo rakkinu jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya kasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa guddataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Guutata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenyi waa mara.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophiiwwan keenya sanbataa fi bilbata darbanu keessatti karaa saatelaayit reediyootiin darbanu hordofuu hin dagatina. Qophiin dargaggootaa kan hammaatii akkasuma dhandhamanni muuziqaa akkasuma hin darbine itti gaafanna. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daabkan jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaati, inistagiraamii keenyaati nu argachuu dandeessu. Bulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gamne piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taamiree bulaalaa miidiyaa biwulaa bittinii biidiyootii fi sagalee girmaa dagafaatiif isaa shannaa fi kan isin keessummeessaa ture Andaf Qaadumiroodha. waan wajjin sultaanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenyatti aangitti walitti eegumti bakka jirtanitti fayyaa taasisan jenna. Nagaatti bula.